Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 19 prillit, ja argumentet kryesore, sot martën e madhe në Bazilikën e Vatikanit u kremtua riti i pajtimit nga kardinali James Stafford, gjatë cilit u nënvizua drita dhe forca shpëtimpruese e faljes së krishterë.
U paraqit sot në Vatikan teksti meditimeve të ullës së kryqës së premtes së madhe që sipas traditës do të kremtohet pranë amfiteatrit të Koloseut. Autori i teksteve është kryepeshvi Komastri.
Kremtimi i zgjeles larit dhe përkujtimi i John Paul II në Shqipëri dhe në Kosovë.
Tragedi në Kolumbi ku humbën jetën 6 persona nga shembja qatisë së një kishe.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Alben Marku e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot pas ditën sa kisha përkujton të martën e madhe, në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan u kremtua riti i pajtimit me Zotin, i kryesuar nga kryependestari kardinali James Francis Stafford, ngarkuar nga Benedikti 16. Kryependestarër feu individualisht dhe u zgjidhi mëkatet disa pendestarëve dhe në vijim kremtoi ritin e penesës.
Në reflektimin e mbajtur gjatë këtij riti, kardinali Stafford vuri në qendër të vëmendjes faljen. Kisha kërkon të lutemi për faljen. Pendestari lutet që për të ketë mëshirë Jezusi, i cili e përuli veten duke u bindur deri në vdekje, e në vdekje në kryq. Por vjoj hirësia e tij, sot shumë njerëz menojnë se falja është tepër e vështirë. Sipas tyre është e pamundur të falësh atë që ka ndodhur, sepse ngjarjet e ndodhura nuk mund të shlyhen më. Pastaj disa veprime njerëzore, siç është për shembull ushtrimi i dhunës kundër fëmijëve ose vrasja në masë e njerëzve të pafajshëm, janë aq të mrapshta sa vështirë të harrohen. E nëse kujtohen, është edhe më e vështirë të falen.
Atëherë, a duhet mendojmë se falja është e pamundur? Kush duhet të falë? Këtyre pyetjeve jep përgjigje java e madhe. Po, falja është e mundur, tha kardinali Stafford, e kjo sepse Zoti i mishëruar u bë viktim sovrane dhe meshtar i jamshuar. Biri njeriut erdhi për të dhënë jetën e vet në shpërblim të shumë kujt. Jezusi mori mi vete gjitha mëkatet njerëzore, të skaluarës, të së sotmes e të së nesërmes. Të rinjtë e pleq shikojnë në mundimet e Krishtit të gjitha mëkatet e botës dhe falën e tyre nga Zoti. Njeriu hynor i pamkat, u dorëzohet mëkatarve, duke fituar kështu mbi mëkatin e mbi vdekjen. Zoti i qëndron besnik premtimit vet e nuk i kujton më mëkatet e njerëzve, nënvizoi kryependestari papnor.
Në vijim irësia e tij vuri theksin tek rrëmimi i ndërgjegjes që duhet të bëjë çdo besimtar para se të gjunjëzohet në rrëfystore, dhe propozoi këto pyetje që presin përgjigje në rrëfim.
A i braktisë mburjen, zilin e ambicionin për të njekur rrugën plot për vujtëri të Jezusit. A i nështrohen plotësisht vullnesës e Zotit. A jam gadi gjykohen për ti në vend që të gjykoj. A e kaloj shumicën e kohës duke lexuar gazeta, duke par televizorin e duke përdorur internetin, pa i kushtuar kohën e duhur meditimit dhe leximit shkrimit shenjt?
A kam qeni aftë për të shenjtruar emrin e Zotit nërmjet njerëzve? A e konsideroj lumturi pasjen e të mirave toksore? A e kam nxitur atë që ishte në dyshim ose në gabim për të ndjekur rrugën e zvërtetës e të smirës?
A kam qeni vedishëm se vullneti Zotit mi tokë realizot për mes konfliktit rept ndërmjet korpit e shpirtit, ndërmjet qilit e tokës? A kam qeni mshirëshëm duke i falër fyrjet që më janë bërë nga të tjerët? A i kam marë sendit e mira me mirë njohje thellë ndaj Zotit, duke pranuar me durim edhe të këqijat? A i kam pasu vullnetin për quar paqen ndërmjet tjerëve, asa të quhem biri Zotit?
Këtu ishin disa nga pyetjet bazë për rrëmimin e ndërgjegjes, pyetjet të cilat kardinali Stafford i përfunoi me një kulm aktual. Në punën time, në kryerjen e detyrave të mia civile ose politike, e kam pranuar se për sosuria të gjitha lumnive, arrijet atëherë kur pranojmë edhe përsekutimin, për të mirën e mbretërisë së hyjit, se duhen ndjekur në rradh par ligjet e drejtësisë së re, drejtësisë Jezusit, ligji i agjërimit, i lutjes e i faljes.
Të mbledhur rreth varrit të Shën Pjetrit Apostull, theksoi predikatari, kujtojmë se Pjetri i penduar venosi t'i bindej urdhët Jezusit sepse e donte. Edhe pendestart duhet përpiqen për t'ju bindur urdhërimeve të të Nzot vetëm për dashuri. Kardinali e përfundoi homelin me fjalët e Shën Palit Apostull, jetoj, por jo unë më, në mua jeton Krishti, e këtë jetë që e jetoj në trup, e jetoj në fejnë e birit hyjit, i cili mdeshi dhe flijoj vetveten për mua.
Ftuam sot para mikrofonit të radioson, predikatarin e shtëpis papnore, Atë Raniero Cantalamessën, të cilin e pyetim pikrisht për domethënien e krishterë të pendesës e të faljes.
Il perdono ha sempre due dimensioni, c'è un perdono da chiedere e un perdono da dare.
Falja ka gjithnjë dy përmasa, të kërkosh falje e të falësh. Më e rëndësishme është të kërkosh falje nga Zoti, sepse gjithçka nis prej Tij. Ne duhet i falim të tjerët, thot Shën Pali, ashtu si na fali Zoti, Jezu Krishtin. Prandaj në këtë javë të madhe, gjëja më e rëndësishme besoj se është pikrisht kërkojmë falje nga Zoti e ta bëjmë këtë sipas arditës së lashtë kishës, që është rrëfimi. Të rrëfehemi të paktën për Pashk, thot një kanon që vjen ditët tona që nga Koncili i Katërt Lateranens mbledhur në kohën e Shën Franciskut. Kjo pastaj krijon shpirtin ton mundësinë për t'i falur të tjerët, sepse t'i falësh të tjerët nuk vjen nga natyra. Nuk është e mundur t'i kërkohet njeriut një gjë e tillë. Kjo mund kërkohet vetëm nëpërmjet hirit Zotit, duke ndjekur shembullin e Jezu Krishtit që na fali ne. Rrëfimi nuk mund konsiderohet si një taks që i duhet paguar kishës. Nuk duhet harruar se ky sakrament ka për masa biblike, shëlbuese, se është takim me Krishtin e ngjallur që na lejon t'i aprekim plagët e dëgjojmë prej tij fjalën që e presin të gjithë. Shkon paqe, kanë falur mëkatet.
Nga kryqi i Krishtit lind shenjtëria e figurave të mëdha të kishës dhe pushteti që shëron të këqijat e botës së sotme. Kështu shkruanim Zot Komastri, autori meditimeve të ullës së kryqit, që do të kremtohet sipas traditës në Kolose në Rom. Janë 14 meditime, e po aq lutje për flijimin e Jezusit dhe për zhdukjen e të këqijave të botës së sotme. Në tekstin e ullës së kryqit, që të premten e malle do të kryesohet nga Benedikti i 16 në amfiteatrin Roma Koloseu, autori reflektimeve, kryepeshkvi Angelo Komastri, vikari paps për qytetin e Vatikanit, vë theksin sidomos tek tronditja e familjes, tek sulmet kundër jetës, tek të varfrit që kërkojnë të dalin nga anonimatja, nga indiferenca. Vëllimi që përman ullën e kryqit, në shumë gjuhë, doli sot në të gjitha librarit e mund të porositet dhe në shtëpin botuese të Vatikanit.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Në qendrën e mesazhit të kremtimit të së dielës së palmave në administraturën apostolike të Shqipërisë Jugut ishte misteri i kryqit që na kujton se Krishti vjen për të ndërtuar mbretërinë e paqes mes kësaj bote plot kundërshti. Ishte ftesa e Zotit kryzuar, i cili na fton të mos i kundërvihemi padrejtësisë me një padrejtësi tjetër, dhunës me një tjetër dhunë, e të kujtojmë se liria shpirtërore është kushti paraprak për kapërcimin e korrupsionit e të etjes për pasuri. Enca kremtohi në nivel diocezan dhe dita botërore rinis e diela e palmave u paraprin dhe u pasua nga veprimtari rinore si dhe nga ndjekja e udhës së kryqit për holsi Marisa Strati nga Elbasani.
Në kishën Shën Piu i 10 Elbasan ishte shumë emocionuese mesha e celebruar ditën e diel të palmave. Besimtarë të kësaj kishe, duke hyrë në javën e shenjtë, e se kjo ditë ishte mbushur me plot domethënie për kujtime, kujtuan misterin e Krishtit, shpëtimtarit dhe thellimin e qenies tyre të krishterë. Celebrimi kësaj meshe mbarti një titull dyfisht dhe shtoi një arsye të tretë për të festuar, me dëshirën e Atit të Shenjtë, ditën botërore të rinisë. Mesa u celebrua nga Don Emilio dhe Don Franco, ish famulitari kësaj kishe, ardhur enkas nga Italia. Mesazhi dhënë për besimtarët ishte shumë interesant. Mundimi dhe heroizmi është një stil i jetës përditshme të Jezusit. Pra, të përballosh gjithmonë jetën, do të thotë të mos konsiderosh asgjë, asnjë realitet e asnjë njeri si diçka pa kuptim, por si domethënie e rëndësishme për jetën tënde. Pra, ti çmojmë, ti vlerësojmë si një provani ynore të gjitha dhuratat që një vëlla apo motër ka. Parambylljes meshës me besimtarët u lexua dhe përmbledhje e ciklikës parë të papës Benedikti i 16, Zoti është dashuri, prambi dashurinë e krishterë. Më datën 6 prill, në qendrën ndërfetare në Elbasan, u zhvillua takim me të rinjt e të gjithë besimeve të këtij qyteti. Ky takim u zhvillua me iniciativën e Don Emilios në bashkëpunim me të gjithë drejtuesit e besimeve, me rastin e mesazhit të Atit Shenjt Benedikti 16 për ditën e 21 botërore të rinisë. Të rinjt diskutuan duke dhënë eksperienca të ndryshme mbi tolerancën fetare, e cila nënkupton menjanimin e shtypjes dhe diskriminimin ndaj personave, besimi fetar i cilëve është i ndryshëm. Gjithashtu, më tej u diskutua mendimi filozofik se feja synon në rritjen e dimensionit shpirtëror të njerëzit, duke krijuar atij mundësi pasurimi e përsosje për te kufive tradicional, kohor dhe apsinor. Në kuptimin e saj të gjërë, ajo frymëzon jo vetëm në përmjet predikimeve dhe ritualeve, por duke i dhënë mbështetje brishtësis njerëzore, duke mposhtur frikën ndaj të panjohurës dhe duke kërkuar gjithmonë të vërtetën. Ndërkohë, me shumë devocion në të gjitha familjet e administratës apostolike të Shqipërisë Jugut, bëhet udha e kryqit.
Nga Shqipëria kalojmë në Kosovë, ku të shtunën e kaluar në Prishtinë është mbajtur një akademi përkujtimore e kushtuar figurës e vepër së Papës Gjon Pal i II. Më hollësisht ndjekim shërbimin e Rabie Ibrahit.
Në prag të javës së madhe, ditën e shtuni, peshkvija e Kosovës në Teatrin Kombëtar në Prishtinë organizoi akademi përkujtimore kushtuar për vjeturit të parë të kalimit në amshim të Papa Gjon Pal i II. Morën pjesë presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Agim Çeku, generali Kforit Valoto e AITMK Suliman Selimi, pasaj përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Bashkësisë Islame të i peshkvizë numri i madh qytetarësh. Te pranishmit i përshëndeti im Zot Zevgashi, arqipeshkvit i Varrit dhe administrator apostolik i peshkvisë Kosovës. Ai mes tjera shta se Papa Gjon Pal i II ishte personalitet i shekullit 20 në shërbim të Zotit dhe njeriut, i cili lavul të pashlyeshme në përpjekjet e ti për paqe në bot, për drejtësi e dashurimi disë njerëzve, e në veçanti u përpoq në afrimin e besimeve fetare. Zevgashi me sekste veçant u ndal të kontributi papës në ringjallin e dashurisë për Zotin, besimin e krishterë katolik në Shqipëri dhe emrimin e Mikel Koliqit për kardinal gjatë vizitës në vitin 1993. Ndërka që doktor Don Lush Gjergji foli gjersisht për jetën dhe veprimtarin e Papa Gjon Pal i II, veqoj angazhimin e ti të madh për Kosovën dhe popullin e saj në momentet më të vështira. Unë, pas popullit tim polak, më së tepër mi e dua popullin shqiptar, sepse ju keni vuajtur tepër gjatë dhe padrejtësisht, dhe së dyti ju shqiptarit ja keni dhuruar botës në Nën Tereze, citoj fjalët e papës Don Lush Gjergji, duke shkeputur në vazhdim argumente nga takimet e papës me im Zotnik Prelen, im Zot Mark Sopin dhe presidentin Rugova. Edhe po tishte Papa Gjon Pal i II shqiptar, nuk do të bënte më shumë për ne se çka bër me lutje dhe primet të tjera, tha Don Lush Gjergji. Me këtë rast u promovua edhe monografia me titull I Pavdekshmi me autor Don Lush Gjergji, kushtuar jetës dhe veprës së Papa Gjon Pal i II dhe revista Urtia e misionit katolik shqiptar në Kroaci, që për të dyja botimet foli publicisti Avnis Pahiu. Akademia përkujtimore u begatua edhe me pika të zgjedhura muzikore për këtë rast.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Tragjedi në Kolumbi, ku gjatë celebrimit të meshes në një kishë të bitumës, 70 km larg Bogotas, ra Chatia. Si pasoj, gjetën vdekjen 6 besimtar dhe u plagosën 11, ndërmjet të cilve edhe 3 fëmijë.
Në Itali, sa vjen dhe rritet ankthi për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve 19 prillit, qendra e djathtë kundërshtoi lajmin se ka fituar qendra e majtë. Me sa duket vendimtare për senatin do të jenë votat e italianëve jashtë shtetit, të cilat ende nuk janë numëruar, gjë që mund të ndryshojë tërësisht situatën.
Partia e Krahinave, ullëhequr nga Janukovici, u shpall përfundimisht fituese zgjedhjeve të fundit në Ukrainë. Me 32.14% të votave, Janukovici, filorus, arriti të kaloi edhe partinë Julia Timoshenkos, ish aleate e presidentit të tanishëm Yushchenko. Sidoqoftë, Komisioni Qendror i Votimeve lajmëroi se asnjë nga formacionet politike nuk e ka mazhorancën absolute, prandaj po vijojnë bisedimet për formimin e qeverisë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosën ngrirjen e përkohshme të fondeve që i derdhin qeverisë palestinese. Kjo mas u mor për arsye se qeveria e Hamasit nuk pranon ta njohë shtetin palestinez dhe për më tepër nuk ka hequr dorë publikisht nga akte terroriste. Çdo vit, Brukseli ka derdhur në arkën e shtetit palestinez një shumë prej rreth 500 milion eurosh, aq nevojshme për t'i bërë ball varfërisë në vend.
Presidenti francez Jacques Chirac lajmëroi se qeveria tërhoqi përfundimisht ligjin për punësimin e parë, i cili parashikonte pushimin pa paralajmërim nga puna të personave nën 26 vjeç. Protestat masive të sindikatave dhe të studentëve që kundërshtonin këtë ligj kishin paralizuar Francën prej 2 muajsh.
Duke filluar nga e premtja e ardhshme, Ehud Olmerti, që deri tani ka qenë kryeministri ad interim i qeverisë izraelite, do të zëvendësoj plotësisht Ariel Sharonin, që tashmë gjendet në gjendje kome. Si pas ligjit, kur kryeministri nuk ushtron funksionin për 100 ditë, zëvendësi i merr fuqinë.
Shfletojmë kalendari.
E si zakonisht minutat e fundit programit, po kujtojmë se sot e martja e madhe, kisha katolike përkujtoj edhe Shën Madalenën e Kanosës. Madalena lindi në Veron të Italis, në palatin e famshëm të familjes së saj, më 1 mars të vitit 1774. Pati një fëmijëri të trishtueshme, plot me ngjarje të dhimbshme. I ati i vdiq shumë shpejt, ndërsa e ema u martua përsëri, duke i braktisur fëmijët. Madalena, akoma e parritur, u smurrënd, e u shërua me shumë vështërsi, por smundja e saj që providenciale, sepse pikrisht ndërsa lëngonte në shtrat, një uthirjen për t'ja kushtuar Zotit gjithë që kishte mbetur nga jeta.
Më 1796, pasin Veron hynë trupat e Napoleon Bonapartit, Madalena nisi të mbledhë rreth vetes disa nga vajzët e braktisura të cilat i strehoi spari në një shtëpi të përkohshme, pastaj në shtëpinë e zonës së Shënzenit, një nga më të varfrat e qytetit. Rreth saj u grumulluan 9 shoqë e kështu lindën bijat e dashurisë, që më pas u njohën me emrin e themeluesës si Motrat Kanosiane. Madalena vdiq në moshën 61 vjeçare me 10 prill 1835, të premten e mundimeve të Krishtit. U shpallë lume nga Papa Piu XII në vitin 1941, shenjte nga Gjon Pali II me 2 tetor 1988.
Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.